Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ TechSoft Podcast ค่ะคุณกำลังอยู่กับระดาและภัทรดาค่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะก็คงจะต้องปรับตัวจากการเข้ามาของโควิด -19 กันแล้วนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือหลังโควิดนี่แหละค่ะที่ทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนจนเกิดคำใหม่ที่เรียกว่า New Normal หรือว่าความปกติในรูปแบบใหม่ขึ้นแต่ว่าตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่าเราก็มีการเริ่มที่จะปลดล็อกดาวน์แล้วนะคะหลายคนก็เลยมองว่าหรือว่าเราเนี่ยพฤติกรรมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปถึงขั้น new normal แต่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า semi normal หรือว่าความกึ่งปกติใหม่แทนนั่นเองค่ะในอีพิโซดนี้นะคะเราก็เลยไปพูดคุยกับดร.การดีเหลียวไพโรจน์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษา Future Tail Lab บริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดนะคะที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกเทรนด์ที่สำคัญค่ะที่จะเกิดขึ้นกับพฤติกรรมของผู้คนซึ่งจะส่งผลนะคะต่อการปรับตัวของโลกธุรกิจอย่างมหาศาลเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะน้องระดาค่ะสวัสดีชาว TechSource ทุกท่านค่ะ
ค่ะค่ะวันนี้ก็อย่างที่พูดไปนะคะว่าเราเนี่ยก็เชิญพี่อ้อมาแบบว่าพูดคุยกันถึงเรื่องของเทรนด์ของอนาคตนะคะว่าหลังจากนี้คือพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็ตัว New Normal เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเพราะว่าคือเป็นเรื่องที่หลายคนค่ะพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยล่าสุดค่ะก็มีศัพท์ใหม่แล้วนอกจากคำว่า New Normal นะคะก็คือคำว่า Semi Normal นะคะซึ่งเป็นคำที่บิลเกตเนี่ยใช้พูดเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยชีวิตจะกลับมาปกติแต่ว่าเป็นปกติแบบครึ่งหนึ่งแบบกึ่งปิดกึ่งเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะคุยกับพี่อ้อนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะทิศทางของ New Normal เนี่ยจะเป็นไปในทางไหนนะคะถ้าเกิดว่าแบบหลังจากเปิดเมืองกันไปแล้ว
ค่ะจริงๆเห็นด้วยกับที่น้องระดาบอกอย่างที่บิลเกตจะได้บอกไว้เพราะว่าบางอย่างสิ่งที่เราเป็นณตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่างเช่นการอยู่บ้านทำงานเกือบ 100% ของพังองค์กรมันอาจจะมีจำนวนของคนที่สามารถทำงานได้from home ได้เยอะขึ้นดีขึ้น productivity เท่าเดิมแต่ถ้าเปิดกลับไปเมื่อไหร่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสัดส่วนซะมากกว่าก็คงจะไม่ถึงขั้นแบบจะอยู่แบบนี้ 100% นะคะนั่นคือสิ่งที่เห็นด้วยว่า semi normal นี่จะมีเราไม่คิดว่าคนจะเลิกเดินห้างเราไม่คิดว่าคนจะเลิกทานข้าวด้วยกันหรือไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ก็ยังเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประเด็นว่าอะไรที่มันเป็นเหมือนกับเป็นการ compromise แล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปค่ะส่วนของ Future Tales Lab ที่เราดูเนี่ยเรามองในแง่ของurbanization เป็นหลักว่ามันจะมีการเปลี่ยนนะคะอย่างไรบ้างที่เราคิดว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนเพิ่มเติมแน่นอนประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างสังคม social structure นะคะหรือในแง่ประเด็นของการที่เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะทำอยู่ร่วมกันในรูปแบบใหม่สิ่งที่เราคาดการแน่นอนว่าน่าจะต้องมีเกิดขึ้นในไม่ช้ากฎหมายที่ใช้ร่วมกันในระดับโลกที่เห็นพ้องต้องกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกึ่งๆเหมือนกับกฎหมายการบินที่ทุกประเทศที่ align เรา comply ในกฎหมายเดียวกันถูกไหมคะเพราะวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราพยายาม contain เรื่องของไวรัสเนี่ยแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าโรคระบาดครั้งนี้ pandemic ครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มัน cross border จริงๆมันคือไม่สามารถคอนเทนได้เพราะว่าวันนี้ในเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆก็ดีการเชื่อมโยง globalization มันนำให้ตรงนั้นเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้มากยิ่งขึ้นเพราะตรงนี้เราคิดว่าคงจะต้องมีการพูดคุยการ comply ร่วมกันหรืออย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทั้งโลกแต่ว่า อย่างที่พี่มองอย่างกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเงี้ย Southeast Asia ที่เราอยู่เนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยในประเด็นในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยร่วมกันน่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาต้องคุยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะแสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยพี่อ้อมองว่าคนจะมีการแบบ anti globalization ขึ้นใช่ไหม
ค่ะแต่พี่ไม่มองว่าจะเป็น completely anti คือไม่ใช่ไหมคะว่าของส่งออกจากข้างนอกไม่เอานะคะแต่พี่จะมองในแง่ของว่า supply chain อาจจะ ถูกดีไซน์ใหม่ให้สั้นลงมันด้วยเหตุผล 2-3 ประการค่ะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยอยู่ในยุคที่globalization drive everything ทำให้เราอย่างพี่เคยสอน supply chain มาก็บอกว่าเราต้องใช้ประโยชน์จาก globalization ดีไซน์ที่นี่ถูกคนความคิดดีผลิตนั่นถูกกว่าไป assemble ที่นู่นก็ถูกกว่าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วในเชิงของcost effectiveness เนี่ยมันก็ยังมีอยู
่
แต่ถ้าเราพูดถึงความละเอียดอ่อนหรือ sensitivity ของsupply chain ที่ว่าเมื่อมันเกิดอะไรฟากหนึ่งของโลกและอีกฟากหนึ่งโดนได้รับผลกระทบเนี่ยวันนี้พี่เห็นในเรื่องของ policy ของนะคะของประเทศก็ดีของเมืองบางเมืองก็ดีเริ่มที่จะ adopt ในแนวคิดของว่าเราจะทำยังไงให้ supply chain เนี่ยมันสั้นกระชับลงคือว่าง่ายคือลดความเสี่ยงนะคะแต่ในแง่ของการใช้ประโยชน์เรื่องของต่างๆตอนนี้ยังมีอยู่หรือว่าทำยังไงให้เรา self sustain เนี่ย self sufficient เนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คงไม่ถึงกับเป็น anti globalization แต่ว่าจะมีการออกแบบในแง่ของระบบ supply chain ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้น้อยลงค่ะเพราะว่าน้องระดารู้ไหมว่าถ้าวันนี้นะmanufacturing facility ของที่จีนนั้นเนี่ยยังไม่กลับไปสู่ที่เดิม2เดือนข้างหน้าเนี่ยยุ่งเลยนะคะคือระบบการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นของที่อเมริกาแล้วก็หรือที่ยุโรปแล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะแค่เพียงอุตสาหกรรมที่เราเคยคิดว่าเป็นแค่อิเล็กทรอนิกส
์
ก็คือโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แต่กำลังจะหมายถึงเสื้อผ้านะคะอาหารแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่ตอนนี้เราเป็นมีความเป็นกังวลอยู่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่กลับขึ้นมา 100% ในช่วงระยะเวลาอันสั้นอาจจะมีผลกระทบกับซัพพลายเชนหนักกว่านี้ก็เป็นได้ค่ะ
อืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีการแบบเขาเรียกว่าผลกระทบกับซัพพลายเชนหนักขนาดนี้ค่ะมันมีก็คือกระทบเนี่ยในธุรกิจไหนบ้างที่หลังจากนี้พี่อ้อมองว่ามันจะไม่สามารถที่จะกลับมาได้เลยถ้าเกิดเราโดนขนาดนั้น
ค่ะถ้าไม่กลับมาได้เลยในเรื่องของโควิดเนี่ยนะคะพี่ว่าอย่างซัพพลายเชนอาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเป็นการรีดีไซน์ในแง่ของการ coverage แต่ว่าอะไรที่มันใกล้ตัวกว่าจริงๆโจทย์เนี้ยน้องกระดาให้พี่ไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายพี่ก็นั่งคิดว่าอะไรว่าไม่จะตายทันทีพี่ว่าไอ้ที่ตายทันทีคือประมาณว่าอาจจะเป็นคือ cash flow หมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลือกธุรกิจที่จะปรับตัวในเวลาอันสั้นแต่สิ่งนึงที่พี่เห็นว่าน่าจะลำบากมากก็คือตัวอย่างเช่นโรงหนังอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าโรงหนังยังอยากจะเป็นโรงหนังแบบเดิมพี่ว่ามีปัญหาแต่ถ้าโรงหนังต้องการที่จะใช้resource เดิมแล้วก็สร้าง business model ใหม่เป็นลักษณะของการเช่า private party conference อะไรต่างๆพี่ว่าอย่างนั้นยังไปรอดนะคะหรือว่าถ้าเกิดเรามองในแง่ของอุตสาหกรรมคอนเสิร์ตถ้าคอนเสิร์ตยังเป็นคอนเสิร์ตแบบเดิมอยู่ก็ต้องคือพี่ไม่ได้เป็นกับไปคอนเสิร์ตมาเป็นร่วมเวลาน่าจะ30ปีพี่อาจจะตอบอะไรตรงนี้มากไม่ได้แต่ว่าถ้ายังเป็นแบบอนาล็อกแบบไม่ปกติเหมือนเดิมคนเยอะๆแล้วต้องไปพี่ว่าอันนั้นก็จะเป็นปัญหาแต่เท่าที่พี่สแกนดูอะค่ะในผู้ประกอบการในไทยพี่คิดว่าในลักษณะนั้นอาจไม่ตายสิทีเดียวถ้าตายก็คืออาจจะตายเพราะเงินหมดก่อนตอนนี้แต่ถ้าตายโดยเพราะว่าธุรกิจมันเอาเดทไปแล้วเนี่ยพี่ยังมั่นใจในการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยของเราได้อยู่มากเช่นอย่างเช่นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ดีเป็นการอินทิเกรตของเรื่องของ VR เข้ามาช่วยแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่บนพื้นฐาน core competency ของ entertainment เหมือนเดิมแบบนี้ก็ยังได้อยู่หรืออีกประเด็นหนึ่งคือขนาดการทำ retail ขนาดใหญ่ยักษ์มีทุกอย่างที่เดียวกันพี่ว่าในโมเดลนี้เนี่ยห้างยังมีอยู่นะคะคนไทยนี่ยังมีแบบ retail behavior อยู่นะแล้วก็เป็น
ต้องเดินห้าง
คือเรียกขอไปเดินห้างอ่ะคือการถ่ายกับ Lazada มันก็ไม่มันเท่ากับเดินห้างนะมันก็ยังมีอยู่แต่พี่คิดว่า scale แล้วก็รูปแบบอะค่ะมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็พ้นความก็ต้องการก็จะเปลี่ยนไปพี่คิดว่าเราคงจะนึกภาพออกว่าอะไรที่มันเคยเป็นสเกลใหญ่ๆวันสต็อปมีทุกอย่างวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของการนิชมีความต้องการเฉพาะเจาะจงแล้วก็เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของปัจจุบันของเรามากขึ้น
อืมค่ะก็คือเหมือนปรับไปในเรื่องของพวกโครงสร้างของสังคมเลยนะคะแล้วนอกจากตัวเรื่องของโครงสร้างทางสังคมแล้วค่ะเรายังมีเรื่องของ New Normal ที่พี่อ้อมองนะคะมีตัวไหนบ้าง
ของ Future Tales Lab เราสรุปไว้10ประเด็นแต่พี่ขออาจจะไล่เล่ามาอีกประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าแล้วเราเป็นกังวลด้วยนะคะก็คือในเรื่องของ Emotional Crisis คือการความรู้สึกแบบทางอารมณ์ที่เราไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจกันเท่าที่ควรเพราะเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะมีการ
หรือเปล่า
ใช่ใช่เรารักกันนะแต่เราไม่ได้เชื่อใจกันมากขนาดนั้นนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าพอตรงนั้นเนี่ยมันก็มีข้อดีอันนึงในแง่ของโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตาร์ทอัพในด้านสายเทคโนโลยีที่เป็นโอเดียนสำคัญของ TechSource คือพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการวางโครงสร้างสังคมรูปแบบใหม่ที่เป็นแบบ Touchless Society คือสัมผัสกันน้อยลงออกแบบในแง่ของArchitectural Design ต่างๆที่เกิดสัมผัสน้อยลงยกตัวอย่างอันนึงอันนี้พี่ชอบอย่างวันนี้เราก็มีแล้วอย่างสมมติเวลาเราเข้าห้องน้ำสาธารณะล้างมือสะดิบดีเลยนะคะน้องระดาคะเช็ดแล้วเช็ดอีกแต่พอออกจะต้องออกจากประตูห้องน้ำต้องไปแตะประตูอ่ะ
ต้องจับอีกแล้วก็แบบต้องไปล้างใหม
่ต้องไปล้างใหม
่พี่ก็เป็นไม่ไว้ใจหรอว่าประตูมีเดียร์หรือเปล่า
ใช่ฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นคือวิธีง่ายๆเลยอันนี้คือเป็นโคตรจะ common sense เลยนะคะมันมีตั้งแต่ว่าการออกแบบโครงสร้างใหม่งั้นเราไม่ต้องการประตูได้ไหมเพราะจริงห้องน้ำสาธารณะเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการประตูอีกข้างหน้าเราแค่ต้องการไม่ให้มองเห็นข้างในก็พอมันก็เป็นเรื่องของการออกแบบที่สามารถที่อ่ะงั้นก็ไม่ต้องจับประตูแต่ว่าก็มี privacy ได้เหมือนเดิมมันจะเป็นแนวคิดแบบนี้ค่ะออกมาในการดีไซน์ของอาคารบ้านเรือนรูปแบบใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นแบบต้องมีการเหมือนถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยในนี้คือถ้าเกิดจะออกแบบก็คือต้องออกแบบให้คนรู้สึกว่าสัมผัสกันน้อยลงแต่ว่ายังคงฟังก์ชันไว้แบบเดิมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะยังตอบสนองความต้องการเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทาง Future Tales Lab ของพวกเราเนี่ยกำลังเฝ้าจับตามองเอาเรียนตรงๆเรายังไม่รู้คำตอบแต่อย่างน้อยเนี่ยเราถือว่าเป็นสัญญาณที่สำคัญคือในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของโครงสร้างสังคมของเด็กยุคนี้รุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะเติบโตไปในอนาคตอย่างพี่เนี่ยเป็นรุ่นแม่ของอีเด็กพวกนั้นแล้วคือเป็นเด็กที่อยู่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการเรียนออนไลน์มีการอินเทอร์แอคกับเพื่อนออนไลน์เราพี่มีลูกสาวคนเล็ก9ขวบสามารถใช้ทีมได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเราเป็นกังวลในเรื่องของว่าการปรับตัวเข้าสังคมการที่ไปจนถึงว่าอย่างเมื่อก่อนเรามีอะไรเราวิ่งไปช่วยกันใช่ไหมการช่วยกันก็มีตั้งเฮดฮาร์ดแล้วก็แฮนด์แบบ
ไ
ปช่วยเรามีหัวซิดได้แล้วเราก็ร่วมลงมือทำแต่พี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นระยะยาวมากขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างปรับมาอยู่ออนไลน์แล้วง่ายแล้วสะดวกแล้วคุณภาพดีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดในเชิงของโครงสร้างสังคมนั้นได้อย่างไรอันนี้จึงเป็นประเด็นที่พี่คิดว่ายังไม่มีคำตอบแต่ขอเรากำลังจะจับตาดูแล้วถือเป็นสัญญาณสำคัญของโครงสร้างสังคมใน10ปีข้างหน้าเมื่อกลุ่มนี้เข้าสู่workforce หรือการทำงานค่ะ
อันนี้ก็เป็นในแง่ของเชิงจิตวิทยาที่จะต้องแบบว่ามาดูกันอีกทีแล้วก็แบบมองยากเหมือนกันใช่ไหมคะตรงนี้
ใช่ค่ะเพราะว่ามันโควิดอันนี้มันสำหรับเราเนี่ยมันเป็นเทรนด์ก็จริงแต่สำหรับหลายคนคือมันเป็นเทรนด์ที่โอ้โหเปลี่ยนทุกอย่างก็จริงแต่สำหรับการวิจัยของเราอะค่ะเราถือว่าโควิดเนี่ยคือหนึ่งเทรนด์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าระหว่างทางมันก็จะมีเทรนด์อื่นๆเข้ามาอีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ก็ถือว่าเป็นความไม่แน่นอนที่เรายังคาดเดาไม่ได้คืออย่างที่หลายคนพูดกันว่าโควิดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งใหม่เราก็เหมือนเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับไปยังไม่มีอะไรตายตัวให้เราตอนนี้ใช
่
ไหม
คะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่สิ่งที่เรากำลังจะเล่าเนี่ยแต่พี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรามั่นใจคือ significant level ของเราเนี่ยสูงทีเดียวว่ามันจะเกิดก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นสักครู่นะคะแต่ผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เรื่องของสังคมที่เราจะต้องจับตาพูดถึงต่อเนื่องจากเมื่อกี้ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างหรือบริการที่เป็น touchless service วันนี้สิ่งที่เราเห็นเหมือนกันคือการตอบรับกับการใช้บริการกับที่ไม่ใช่มนุษย์อะค่ะคือ no human service เนี่ยมันมีการตอบรับมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความหมายของพี่ที่เราจะต้องจับตาดูว่าพอมันตอบคือเมื่อก่อนมันก็จริงๆมันมีอยู่แล้วนะไอ้พวก unmanned service หรือ robotic automation ต่างๆแต่ว่าก็คือมีสามารถใช้เข้าถึงได้คนแค่บางกลุ่มแต่วันนี้เนี่ยคนกลุ่มที่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะสามารถปรับตัวได้ทันเนี่ยเขาก็เริ่มปรับตัวได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ baby boomers นะคะหรือแม้แต่การประชุมออนไลน์เอาพี่ตรงๆพี่อยู่ในบอร์ดภาครัฐเนี่ยเป็นไฮไลท์ดีไงเราต้องมาเจอหน้ากันแล้วเซ็นชื
่อใช
่ นี้ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยอมรับตรงนี้มากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของการออกกฎระเบียบที่ปรับปรุงมากยิ่งขึ้นอย่างเอ็ดด้าที่พี่เป็นบอร์ดอยู่อันนี้ก็เขาก็เพิ่งออกมาว่าสามารถประชุมได้แล้วนะคะอะไรที่มัน require ได้ตามกฎหมายสามารถประชุมออนไลน์ได้บนพื้นฐานแพลตฟอร์มที่รับรองเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ากลุ่มเราเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เพิ่มเข้ามาแล้วทำให้ digital transformation ในสังคมเราของเรานั้นเนี่ยเกิดเร็วขึ้นกว่าที่เราคิดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
ก็ถือว่าโควิดนี่มาเป็นตัว เร่งเลยนะคะจากที่ทุกคนต้องทำใช่ค่ะก็ต้องปรับตัวอะไรให้ทันนะคะคืออันนี้ค่ะหลายคนก็สงสัยเรื่องของ New Normal ค่ะคือแน่นอนแหละว่าทุกองค์กรทุกธุรกิจต้องปรับตัวในขณะที่ทุกคนนะคะต้องปรับตัวมาเหมือนกันหมดแล้วในเรื่องของตลาดนะคะมันก็ในขณะที่ทุกคนปรับตัวมันก็จะมองว่ามันค่อนข้างที่จะยากที่พอปรับมามันก็จะกลายเป็น Red Ocean อีกตรงนี้ภาคธุรกิจควรจะทำยังไงหรือว่าควรจะหา New Normal ยังไงคะ
โอ้เรื่องของ Red Ocean เนี่ยพี่ว่า 2-3 ประเด็นนะคะคือตอนนี้เอาล่ะเป็น first mover จะดีแต่ถ้าจะดีมากพี่ก็พูดตรงๆว่าเป็น second mover ที่ฉลาดกว่านี่จะดีที่สุด
ค่ะ
เพราะว่าการเป็น first mover เนี่ยคือดีตรงที่ว่าเราได้เป็น pioneer นะคะแล้วก็มีการทดลองตลาดแต่บางทีพี่ยังคิดว่า new normal ที่เราพูดถึงเนี่ยยังไม่เห็นไปถึงในเรื่องของปัญหาของ Red Ocean แต่ว่าเป็นในเรื่องของการปรับทิศทางของธุรกิจที่พร้อมตอบสนองกับรูปแบบใหม่ความต้องการใหม่ๆมากกว่าเรื่องความต้องการมันจะกลายเป็นจากที่เคยเป็นความต้องการแบบ niche ถูกไหมคะมันเป็นความต้องการที่กว้างมากขึ้นแต่พี่ก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้ปรับตัวมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่อย่างเมื่อกี้เราพูดถึงในอาคารบ้านเรือนอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นสถานที่สาธารณะพวก public space ต่างๆเนี่ยพี่ว่าไอ้สิ่งที่น่าจะเป็นโอกาสได้ดีก็คือในเรื่องของพวก indoor technology ต่างๆที่มีการใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้าน healthcare เข้ามาแล้วก็หมายถึงว่าไปจนสู่ในเรื่องของ health techซึ่งพี่จับตาของสตาร์ทอัพพวกเรากลุ่มนี้มากนะคะว่าน่าจะเป็นโอกาสทองในการเติบโตและความต้องการสูงมันไม่ใช่เพียงแค่ health tech ในเชิงของกายภาพ physical เป็น health tech ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการณยามนี้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้พี่มองว่ามันจะเกิด integration ของธุรกิจกันขึ้นมาคือแทนที่อยู่ stand alone ใครทำก็ทำไปเป็นแอปก็แอปไปแต่วันนี้เนี่ยพี่มองเกิดการความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมข้ามสายพันธุ์กันมากขึ้นพี่เป็น real estate พี่ก็ต้องการคนที่จะมาสร้าง preventive platform ให้พี่ในเรื่องของ mental health ได้อย่างทันทีพี่เป็น real estate พี่ก็ต้องการคนที่จะมาทำระบบเพราะว่าพี่มองว่าสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยในการวางโครงสร้างตึกไฟในอนาคตเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำประปาท่อแอร์ละแต่คือระบบ clean air system ที่น่าจะเป็นมาตรฐานออกมาในไม่ช้าค่ะ
ก็ต้องมองในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ชีวิตทางกายภาพนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพให้กับคนที่ต้องเน้นเป็นส่วนใหญ่ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
นอกจากเรื่องของตัวที่เราพูดไปถึงแบบ2ข้อแล้วอะค่ะยังมีข้อไหนที่พี่อ้อมองว่าใน10 New Normal จาก Future Health Lab เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับสำคัญอีกบ้างอะค่ะที่แบบว่าเราจะยกมาพูดกัน
อีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราณขณะนี้ก็คืออยู่ในบ้านของเรานะคะพี่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของ co-working เริ่มจากตรงนี้ก่อนคือในปัจจุบันในหลายๆที่เนี่ยเราจะมีศูนย์กลางคือตัวเมืองทุกอย่างก็จะมุ่งไปศูนย์กลางการเลือกที่อยู่ที่อาศัยก็คือเลือกบนความสะดวกสบายเป็นแฟกเตอร์อันดับหนึ่งแต่ถ้าก็อยู่อันยอมคอมเพลมไพรส์ความสบายในเชิงของพื้นที่แต่ขอให้อยู่ที่ทำงานเพราะว่าโอ้มันช่าง
ขี้เกียจเดินทาง
เหนื่อยเลยไปแต่พอวันนี้นะคะพอเรามีการทำ work from home เราก็รู้ว่ามีประชากร workforce จำนวนหนึ่งแหละที่บอกว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยทำให้เขามี productivity สูงขึ้นแม้ว่าจะเบื่อก็ตามนะมันก็ไม่ได้หมายความจะไม่ออกจากบ้านเลยชาตินี้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยองค์กรหลายองค์กรที่พี่ได้คุยกับผู้บริหารหรือองค์กรพี่เองก็เริ่มจะมองว่าเฮ้ยถ้า productivity อยู่ได้เท่าดีเท่าเดิมหรือ even ดีกว่าชีวิตอยู่ดีกว่าสามารถที่จะ compromise ได้เรากำลังพูดถึงการจัดการในแง่ของวัฒนธรรมองค์กรที่บอกอ่ะงั้นไม่ต้องเข้ามาทุกวันเพราะฉะนั้นการเรียกประชุมแบบนี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นมันก็เลยมาสู่ที่ว่าแทนที่พี่จะเลือกที่อยู่อาศัยทุกอย่าง crunch in อยู่ที่เดียวกันมันก็ไม่อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องทำสิ่งนั้นเสมอไปนะคือต้องเรียนว่าบางคนก็ยังต้องการแบบนั้นอยู่แต่มันก็จะมีทางเลือกอื่นๆเช่นการอยู่พื้นที่ที่อาจจะดูเหมือนไกลออกไปจากเมืองนิดนึงแต่เราสามารถเลือกได้เพราะว่าพี่คิดว่าในอนาคตเนี่ยพี่คงไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันอาจจะเป็นแบบ3วันครั้งตามที่มีความต้องการจริงๆที่ต้องไปอยู่พื้นที่นั้นอาจจะเป็นการรันเวิร์กช็อปหรืออะไรต่างๆแต่ว่าการไม่ได้ไปออฟฟิศไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำงานไอ้แบบนี้ค่ะก็เลยพูดถึงว่าการจัดความสำคัญระหว่างพื้นที่กับความสะดวกวันนี้มันอาจจะพื้นที่มันอาจจะมีความสำคัญมากขึ้นเหมือนกันค่ะ
ค่ะใช่ก็ถือว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ คือหลายๆคนเขาก็มองนะคะว่าต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องแบบว่ามาหาที่อยู่ที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือว่าศูนย์กลางของเมืองเพราะว่าเราจะได้มีเวลาอยู่บ้านเยอะขึ้น
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือถ้าเกิดเราสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนปกติเวลาเราอยู่บ้านหรือยิ่งดีกว่าเนี่ยพี่คิดว่าองค์กรหลายที่เนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพราะหนึ่ง resource หรือทรัพยากรที่ทางองค์กรต้องจัดสรรก็น้อยลงถูกไหมคะแต่ว่าเราก็ตัดไปจัดสรรด้านอื่นสองที่พี่อินมากก็คือในเรื่องของpollution อากาศอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราไม่ต้องไปคบพ่นควันให้เราต้องไปสูดถึงชาตินี้และชาติหน้าพี่ก็ว่าก็ดีอยู่นะ
ใช่ใช่ก็คือตอนนี้ค่ะรัฐบาลเขาก็มีข่าวมานะคะว่าเตรียมที่จะเปิดบ้างแล้วแหละเมืองในวันที่1พฤษภาเนี้ยแต่ว่ายังไม่ได้เปิดหมดเปิดบางธุรกิจอันนี้คือแบบควรค่าแก่เวลาหรือยังหรือว่ายังจะต้องแบบว่าพักไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พี่รู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเลยว่าจะเปิดหรือจะปิดเอาถ้าเกิดพี่พูดตรงๆโดยที่ว่าพี่เป็นพนักงานออฟฟิศพี่บอกโอ้โหอย่าเปิดเลยมันไม่ปลอดภัยแต่เรามีคนอีกนับล้านเลยค่ะน้องระดาคะที่เขาไม่ได้โชคดีเหมือนเราเอาไว้ง่ายๆเรานี่เป็นประชากรกลุ่มน้อยอ่ะที่สามารถที่อยู่ที่ไหนแล้วเรื่องทำงานได้เป็นเปอร์เซ็นต์แค่ไม่กี่ล้านคนเท่านั้นเองนะคะทีนี้การเปิดเมืองเนี่ยมันจึงต้องเป็นการบาลานซ์ระหว่าง2 อย่างพี่อยากให้ช่วยคิดไปด้วยกันก่อนที่พี่จะคำตอบจากใจของพี่ก็คือว่า1เราต้องดูก่อนว่าในเรื่องของระบบสาธารณสุขของเราพร้อมไหมพี่ก็ว่าเป็นข้อดีว่าประเทศไทยนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศในการจัดการสถานการณ์โควิดในลักษณะนี้กับอีกประเด็นนึงที่เป็นแกนอันนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะพี่ว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะว่ามันจะมีอีกหลายล้านคนเลยที่ต้องการเกิดเศรษฐกิจตรงนี้เพราะฉะนั้นถามพี่ว่าเราควรจะเปิดไหมต้องเรียนก่อนว่าที่ผ่านมาที่เราคิดว่าปิดเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าปิดแบบไม่ได้ 100% นะคะก็คือยังออกไปซื้อของอะไรได้ที่แค่มีเคอร์ฟิวตอนกลางคืนแล้วก็เป็นว่าเป็นการปิดแบบผ่อนปรนเออใช่สายวิชาการเขาเรียกปิดแบบผ่อนปลนพี่เรียกว่าปิดแบบกระปิดกระปอยแต่ว่าพอเราเปิดเนี่ยค่ะพี่คิดว่าเราก็ยังไม่ควรเปิด 100% เราก็คงจะทำเป็นเฟสซิ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขารัฐบาลมาที่เห็นชาร์ตสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงพี่ว่า that's a good move คือเปิดในส่วนที่จำเป็นให้เศรษฐกิจมันรันได้เหตุผลเพราะว่ามีโมเดลที่เราทำวิเคราะห์เหมือนกันว่าถ้าทุกอย่างมันปิดสนิทเพิ่มขึ้นไปอีกเดือนนึงเนี่ยคนที่เป็นเซ็ตอินฟอร์มอลเซกเตอร์พี่ๆแม่ค้าแม่ขายเนี่ย อาจจะลำบากคือลำบากมากขนาดไม่มีเงินกินข้าวก็ลำบากแล้วแต่อาจจะลำบากหมายถึงการเกิดอาชญากรรมในครัวเรือนฆ่าตัวตายหรือเกิดครามแบบอื่นพี่ว่าคราวนี้เราต้องบาลานซ์ทีนี้ก็คือต้องเปิดอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเราเองในแง่ของถ้าเกิดเราในกลุ่มของ private sector ที่เราบอกว่าคนของเรานั้น work from home ได้ก็อย่าเพิ่งรีบออกมาให้เขาอยู่เขาอย่างนั้นไปซัพพอร์ตไปต่อไปเรื่อยๆแต่ว่า informal sector เนี่ยเขาคงจะต้องมีการผ่อนปรนตรงนี้กันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คิดว่าควรจะเปิดเป็นระดับขั้นแต่เปิดประเทศในเรื่องของการบินเข้ามาพี่ไม่มั่นใจเรื่องนั้นเลยค่ะพี่คิดว่าการป้องกันจากคนต่างชาติเข้ามาแล้วการ track out ของเราเนี่ยพี่ว่าอันนั้นมันยังไม่ได้ดีมากพอเพราะแต่ว่าสิ่งที่ดีมากพอคือคนไทยส่วนใหญ่เริ่มมีจิตสำนึกละเพราะมันก็เลยเป็นประเด็นสำคัญว่าความพร้อมทางเศรษฐกิจนะคะกับอีกอันนึงก็คือสำคัญมากเลยที่อยากให้พี่ๆน้องๆคนไทยช่วยกันคือว่าให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้เขาเรียกว่า social responsibility ล้วนๆเลยว่าถ้าเราสงสัยเราต้องป้องกันเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่พี่เคิร์ฟที่พี่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้มันไม่ใช่ V curve แล้วแล้วพี่ก็ไม่ใช่เป็นเช็ค curve ท่านผู้ว่าส่งมาถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้ค่ะมันอาจจะเหมือน W ตะแคงข้างอะค่ะน้องระดาคือว่ามันลงมาใช่ไหมคะมันขึ้นเอ้ยมันเหมือนจะดีว่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่หายไปทีเดียวแต่แล้วพอไวรัสกลับมาแล้วรอกใหม่เป็นเวฟที่2ที่3เศรษฐกิจคราวนี้มันจะตกต่ำลงไปมากเลยแล้วมันจะค่อยขึ้นไอ้เงี้ยมันจะใช้ระยะเวลานานกว่าพี่เลยบอกว่าถ้าเกิดเราไปอย่างระมัดระวังมันอาจจะเป็น U curve ได้แต่ถ้าเกิดไปไม่ระวังเนี่ยความน่ากลัวเป็น W ตะแคงค่ะไปแล้วก็ลงมาอีกแล้วค่อยขึ้นซึ่งนานเป็น2ปีเลยนะ
ใช่อันถ้าเกิดว่าเกิดการแบบว่าเปิดมาแล้วแล้วก็เกิดมีการระบาดระลอก2เนี่ยอันนี้คือแบบว่า เราก็ไม่ได้พร้อมแล้วก็อีกอย่างเรื่องของงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอันนี้ก็จะช้ำแบบอารมณ์แบบแผลยังไม่ทันหายอะค่ะแล้วก็โดนกดทับซ้ำอีก
ใช่หรือแม้แต่ในจีนนะคะที่เราติดตามอู่ฮั่นแล้วก็ในที่อื่นๆเนี่ยเท่าที่พี่ติดตามมาจากทีมของพวกเราที่อยู่ที่จีนเนี่ยเขาก็เปิดแต่เขาก็ไม่ได้เปิดแบบโอ้โห 100% ทุกคนออกมาExtra Gavanza กันแต่ว่าคือเขาก็มีการเว้นระยะห่างถือเป็นกฎหมายที่ต้องคอมไพรส์อยู่นะตอนนี้ก็เลยคิดว่ามันก็คงจะเป็น2ประเด็นที่ต้องคอมไพรส์นะคะพี่เป็นคนแรกที่อยากให้เชียร์ปิดเมืองตั้งแต่ตอนนั้นเลยพี่เป็นคนที่แบบฟรีคเอามากสายแม่ไงสายแม่มันต้องกลัวไว้ก่อนแต่พอเราเข้าใจความลำบากของประชาชนส่วนมากนี่บอกเฮ้ยมันก็ไม่ใช่แล้วบางอย่างมันคงจะต้องมีการบาลานซ์กันค่ะ
ใช่มันก็ต้องเหมือนแบบว่ารักษาความสมดุลทั้งสองฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของสาธารณสุขก็ดีหรือว่ามิติทางเศรษฐกิจก็ดีเพราะว่าตอนนี้คือไม่ใช่ไอ้โควิดเนี่ยหนูมองว่ามันไม่ได้แค่เรื่องของการสาธารณสุขแล้วแต่ว่ามันเป็นทั้งเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาคือมาหมดเลยค่ะกระทบหมดเลยทุกอย่าง
ค่ะ
แล้วก็เหมือนเราก็แบบว่าไม่ได้พร้อมขนาดนั้นที่จะแบบว่ารับมือ
ค่ะเราพูดถึงโอกาสทางเศรษฐกิจเนี่ยอีกอันนึงที่เราทำการวิเคราะห์ก็คือว่าประเด็นในเรื่องของการตกงานนะคะอย่างของที่เราคุยกันภายในเนี่ยเรามี3คลื่นเวฟ3เวฟของ unemployment คือเวฟแรกเนี่ยก็คือเกิดขึ้นไปแล้วคือเวฟแรกที่โดนโดยตรงเลยพอเกิดโควิดก็คือในกลุ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะแต่ท่องเที่ยวจีนหายหมดตั้งแต่ปลายปีต้นปีที่ผ่านมาเวฟที่2ก็คือการตกงานหรือ unemployment ที่เกิดจากการล็อกดาวน์ที่บอกว่าอันนี้ส่วนมากจะเป็นในกลุ่มของ informal sector นะคะคนที่อยู่บริษัท informal sector รวมทั้ง freelancer ต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือโดนกระทบไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าปิดยาวตรงนี้จะอาจจะไม่มีการหัวขึ้นอาจจะลำบากขึ้นมากส่วนเวฟที่3ที่เรากำลังจับตามองซึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างมากค่ะก็คือคนอย่างพี่นี่แหละที่เป็น office workers อยู่ที่หลายๆคนนะตอนนี้ที่ตอนนี้ยังโชคดีมีงานทำอยู่แต่ถ้าหากเศรษฐกิจมันครันช์มากๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้ทั่วโลกคราวนี้มันแย่กว่าต้มยำกุ้งหนูเกิดยังลูกต้มยำกุ้ง
ยังเลยเกิดแล้วค่ะน่าจะแบบว่ากำลังแบบอยู่จริงเกิดแล้ว
จะเกิดแล้วเนี่ย
จำได้
ใช่ไหมเคยได้ยินบอกกันได้ลูกว่าเคยได้ยิน
เขาเล่ากันมา
วันนั้นอ่านมาก็พี่ว่าตอนนี้นะคะมันหนักกว่าต้มยำกุ้งกับแฮมเบอร์เกอร์คริสิสหรือในแง่ของภาพรวมวันนี้เนี่ยcasualties เนี่ยหรือคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คืออาจจะมากกว่าสงครามโลกครั้งที่2พี่ยังไม่เกิดแน่นอนแต่ว่าอ่านเอาแล้วก็ในแง่ของเศรษฐกิจภาพรวมอาจจะหนักกว่า2อันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็พูดถึง The Great Depression ในปี30ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นอันที่3คือ The Third Wave of Unemployment คือคนที่ตอนนี้ยังโชคดีมีงานอยู่แต่ถ้าเศรษฐกิจมันครันช์มากเนี่ยทุกองค์กรก็ต้องลดต้นทุนอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ละเพราะว่ามันจะไม่มีใครไปช่วยใครได้อย่างถ้าเกิดเรามี informal sector เรายังมีบริษัทองค์กรที่เข้มแข็งยังไปช่วยมาได้แต่ถ้าเกิดมันล้ม3อันนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีใครช่วยใครได้อันนี้ที่เราจะจุกกันนาน
มันก็น่ากลัวมากนะคะถ้าเกิดว่ามาขนาดนี้เพราะว่าคือถ้าเกิดว่าในเป็น The Great Depression นี่คือในรอบ100ปีเลยซึ่งคนที่แก้ปัญหาอยู่ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะแบบไม่ได้อยู่ถึงตอนที่เกิดยุคสงครามโลกมานะ
ไม่แน่นะเอาในครม.เราก็เกิดยุคสงครามโลกมันเยอะนะสว.ไง
อันนี้อ๋อเอาเป็นว่าเราข้ามเรื่องนี้ไปก็ได้นะค่ะเดี๋ยวเวลาอีกนิดนึงนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้พี่อ้อนะคะมีแบบฝากอะไรถึงกับคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะว่าคือเหมือนกับว่าช่วงนี้ค่ะยุคโควิดเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบว่าท้อแท้ไม่ค่อยมีกำลังใจทำงานเราให้กำลังใจกันสักหน่อยค่ะทิ้งท้าย
ค่ะพี่คิดว่าทุกวิกฤตนะคะมันสร้างโอกาสให้กับใครบางคนเสมอแล้วพี่คนนึงเลยพอเราเห็นวิกฤตตรงนี้อยู่ข้างหน้าประมาณ2เดือนพี่หันไปบอกกับทีมงานว่าเราควรต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองตั้งแต่ personal แล้วก็ไปถึงองค์กรพี่ว่าเราสามารถทำได้แต่เพียงแต่ว่าเราต้องมีสติสิ่งนึงที่พี่อยากจะพูดกับทีมเพราะว่าพี่เป็นทีม future foresight ก็คือว่าเราจะไม่สามารถเรียนรู้จากอนาคตได้เลยถ้าเรามัวแต่วุ่นกับเรื่องปัจจุบันจนคือแก้ปัญหาปัจจุบันจนแบบจนมึนหรือมัวแต่ proud มากกับสิ่งที่อยู่ในอดีตเพราะวันนี้เราอาจจะต้องมีการ unlearn ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ relearn สิ่งใหม่ขึ้นมาพี่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนต้องทำนะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับว่าเรื่องของใน ข์ในวิกฤตนะคะก็มีโอกาสอยู่ที่เราเนี่ยจะมี mindset ในการปรับตัวเองของเรายังไงนะคะค่ะในวันนี้นะคะทาง TechSauce นะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่อ้อนะคะดร.การดีเลียวไพโรจน์นะคะที่มาพูดคุยถึงเรื่องของเทรนด์อนาคตนะคะมาอัปเดตกับเราคือได้ไปหลายหัวข้อได้ไปหลายเรื่องราวเลยนะคะที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะอัปเดตเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้ว10เทรนด์มีอะไรบ้างก็ฝากติดตามค่ะใน TechSauce เราก็มีนะคะเป็นบทความที่มาจากทาง Future Trail Lab นะคะรวมไปถึงทางพอดแคสต์เราก็มีแล้วก็หลังจากนี้เราก็มีวิจัยนะคะงานวิจัยต่างๆจาก Future Trail Lab นะคะก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะก็อยากจะฝากไว้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทาง TechSauce ก็ขอบคุณพี่อ้อมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
Sauce, sparking innovative thoughts.